waxbarashada u aragtaa talaabadaasi ay dowladda hawl
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo hivi leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ahutubia taifa wakati akielezea hali halisi ya janga la corona pamoja na kuashiria kufanyika kwa marekebisho ya katiba, huku akirai viongozi kujiepusha na siasa zisizo na faida kwa wananchi. Ushauri wake ni upi?
Tuache kutumia siasa kama mpira, wapata nipotee. Tuataka sisi wote tupate. Tuataka sisi zote tuishi kwa amani. Tuataka sisi zote tuishi kwa umoja. Tukipigana na ufisadi, tupigane na ufisadi.
Katika habari nyingine, mafuriko makubwa yameua zaidi ya watu 70 na kujeruhi wengine 100 nchini Afghanistan.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Umoja wa Ulaya umesimamisha kwa muda mafunzo ya kijeshi nchini Mali baada ya mapinduzi ya kijeshi yalimuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita mwezi huu, maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema leo. Mafunzo kwa jeshi na polisi ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuleta uthabiti nchini Mali na kuongezea nguvu mamlaka ya serikali ambayo yamesimamishwa kwa sababu yalikuwa yanatolewa kuwaunga mkono viongozi halali wa kitaifa, afisa mmoja wa EU amesema. Lakini maafisa hawa wa Umoja wa Ulaya wanasema hatua hiyo ya kusitisha mafunzo ya kijeshi nchini Mali ni ya muda. Jana Jumanne, taasisi ya kimataifa inayojumuisha nchi 88 zinazozungumza Kifaransa OIF imeisimamisha Mali kwenye shirika hilo. Katibu mkuu wa OIF Louise Mushikiwabo ametoa taarifa akiomba wanajeshi kumwachia huru Rais Ibrahim Boubacar Keita na maafisa wengine wa serikali yake. Polisi ya mji wa Kenosha katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani leo imesema watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyofanyika Jumanne usiku kwa siku ya tatu mfululizo katika mji huo kupinga kitendo cha polisi cha kumpiga risasi kadhaa Marekani mweusi siku ya Jumapili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano hayo ambayo yaliendelea hadi mapema leo asubuhi. Maandamano ya Jumanne yametokea saa chache baada ya baba wa Jacob Blake mwenye umri wa miaka 29 ambaye alipigwa risasi na polisi kutangaza kwamba mwanaye amepooza. Baba wa Blake ambaye naye anaitwa Jacob Blake ameliambia gazeti la Chicago Sun Times kwamba mtoto wake ana matundu 8 kwenye mwili wake. Amesema madaktari hawajui ikiwa kupooza kwa mwanaye kutakuwa kwa kudumu. Wakili wa Blake Ben Crump amesema itakuwa miujiza iwapo Blake ataweza kutembea tena. Maafisa wa polisi waliohusika katika kitendo hicho wameachishwa kazi kwa muda kwa kusubiri matokeo ya uchunguzi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameionya Ugiriki kutochukua hatua ambazo zinaweza kusababisha matatizo makubwa wakati taharuki kati ya mataifa hayo ikiongezeka kwenye eneo la mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Ugiriki leo imesema inaanzisha mazoezi ya kijeshi kwa kushirikiana na Ufaransa, Italy na Cyprus eneo la mashariki mwa Mediterranean, jambo ambalo limechochea mivutano kati ya majirani hao wawili. Mazoezi ya pamoja kati ya Cyprus na Ugiriki yatafanyika kwa siku tatu, wizara ya ulinzi ya Ugiriki imesema. Uvumbuzi wa machimbo makubwa ya gesi kwenye maji yanayozunguka Ugiriki na Cyprus uliamsha tena uhasama kati ya Uturuki na Ugiriki, wote wakiwa wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO. Makamu rais wa Marekani Mike Pence atakubali uteuzi wake kama mgombea mwenza wa rais Donald Trump atakapohutubia mkutano mkuu wa chama cha Republican akiwa kwenye ukumbi wa Fort McHenry mjini Baltimore. Katika siku ya pili ya mkutano huo hapo jana, mke wa rais Melania Trump aliwarai wa Marekani kumchagua mmewe kuwaongoza kwa muhula wa pili, huku waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo akitoa hotuba yake akiwa mjini Jerusalem, kinyume na itifaki ya wizara ya mambo ya nchi za nje. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Siku ya leo, Kellyanne Conway, ambaye ni mmoja wa washauri wa ngazi ya juu wa Rais Trump kuanzia wakati wa kampeni za mwaka 2016 na mtu aliyebaki mtiifu naye hadi leo, ni miongoni mwa watu watakaotoa hotuba zao licha kutangaza kujiuzulu kutoka wadhifa huo mapema wiki hii. Usiku wa jana, mke wa Rais Melania Trump, wakati wa hotuba yake, alisema kuwa aliwahurumia maelfu ya Marekani walioadhiriwa na janga la virusi vya corona. Akizungumzia kutoka bustani ya Rose Garden kwenye ikulu ya Marekani, Melania alisema kuwa maisha yetu yalibadilika ghafla mwezi Machi baada ya kutokea kwa janga hilo, ikiwa ni matamshi tofauti na mmewe kuhusiana na ugonjwa huo. Hotuba za jana zinaonekana kuepuka siasa, kinyume na ilivyokuwa wakati wa siku ya kwanza ya mkutano huo wa siku nne unaofanyika kwa mara ya kwanza kwa njia ya kimitandao kutokana na janga la virusi vya corona. Wafuasi wa Trump katika siku ya kwanza walimshambulia mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Joe Biden, wakati wakimsifu rais kutokana na alivyokabiliana na janga hilo licha ya athari za kiuchumi zilizopatikana. Waziri Pompeo, wakati akiwa Jerusalem, alisifu hatua za Trump kuhusiana na masuala ya kigeni na mafanikio yake, huku baadhi ya wazungumzaji wengine wakishambulia wagombea wa Democratic kutokana na sera zao za kigeni pamoja na sheria za umiliki wa bunduki. Kampeni ya Biden kwa upande wake imekosoa mkutano wa Republican, ikisema kuwa haijasikia mikakati iliyowekwa ya kupambana na janga la corona na kuimarisha tena uchumi wa Marekani.
Hii ni taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Bahrain ilisema Jumatano ina nia ya dhati kwa kuundwa serikali ya Palestina katika mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, wakipinga kabisa shinikizo lake kwa nchi za Kiarabu kuharakisha kurejesha uhusiano wa karibu na Israel. Pompeo alifanya ziara yake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati iliyolenga kujenga uhusiano kati ya nchi ya taifa hilo la Kiyahudi na ulimwengu wa Kiarabu baada ya makubaliano ya kijeshi ya Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini mfalme wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa amesema alimwambia Pompeo kwamba nchi yake bado ina nia ya dhati kwa juhudi za amani ya dunia ya Kiarabu, ambayo inataka Israel ijiondoe kabisa kutoka maeneo ya Palestina iliyoyachukua baada ya mwaka 1967 ili kubadilishana amani na hali kamili ya kurejesha mahusiano. Mahakama moja ya Zambia jana limwachia huru waziri wa afya Chitalu Chilufya baada ya kutoa maamuzi kuwa waendesha mashtaka hawakutoa ushahidi wa kutosha wa tuhuma za rushwa dhidi yake. Tarehe 16 Julai, waziri Chilufya alifika mbele ya mahakama ya mjini Lusaka na kukana makosa manne ya tuhuma za rushwa dhidi yake. Waendesha mashtaka walidai kwamba waziri wa afya alitumia pesa zilizopatikana kwa njia ya uhalifu kwa kununua nyumba, hisa kwenye kampuni ya kitalii na boti ya usafirishaji kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kati ya Disemba mwaka 2016 na Januari mwaka 2018. Kesi iliporejeshwa mahakamani jana, mwendesha mashtaka Clifford Mono alisema hana ushahidi zaidi wa kufikisha mbele ya mahakama. Chilufya, ambaye angekabiliwa na kifungo cha miaka mitano jela endapo angekutwa na hatia, amejizuia kuongea na waandishi wa habari baada ya kuachiwa huru. Mafuriko makubwa yameua zaidi ya watu 70 na kujeruhi wengine 100 katika jimbo la Parwan kaskazini mwa mji mkuu wa Afghanistan Kabul, maafisa wamesema leo. Katika mji wa Shirakar katika jimbo la Parwan, nyumba nyingi zimeharibika na operesheni ya kuwatafuta watu waliofariki ambao wako chini ya vifusi inaendelea, msemaji wa wizara ya kushughulikia majanga Ahmed Tamim amesema. Waliojeruhiwa walipelekwa haraka kwenye hospitali ya Parwan. Rais Ashraf Ghani amesema amesikitishwa sana na kupoteza maisha na hasara za kifedha vilivyosababishwa na mafuriko hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mapema leo amehutubia taifa na kueleza kuwa muda umewadia wa kufanyia marekebisho katiba ya nchi baada ya muongo mmoja utekelezaji wake. Pia ameamuru asasi za upelelezi kuchunguza ufisadi kwenye shirika la serikali la kusambaza dawa la Kemsa kwa kipindi cha wiki tatu. Hayo ameyasema akitoa mwelekezo kuhusu hali halisi ya virusi vya corona nchini. kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
10 years later, the moment to improve on it, I believe, is now.
Alhamisi wiki hii Kenya inaadhimisha mwongo mmoja baada ya kujipatia katiba mpya inayotakiwa kutekelezwa hatua baada ya hatua, na japo baadhi ya sehemu muhimu bado hazijatekelezwa katika uundaji wa sera na bunge la Kenya, Bwana Kenyatta anaeleza kwa muda ni huu wa kuifanyia marekebisho. Wakati akilihutubia taifa katika ikulu ya Nairobi Jumatano, ameeleza kwa katiba hii ina mapungufu yake na ndiposa iwe mwongozo bora wa sera za nchi ni sharti ifanywe marekebisho kuboreshwa zaidi.
Serikali yangu na msimamo wake uko na sitabanduka ama kupinduka. Tumesema njia ya kuhakikisha ya kwamba tumeunda nchi ambaye itastahimili miaka na miaka na miaka baada sisi wengine kuwa tumewacha dunia hii ni kuhakikisha ya kwamba tutatenda yale yote ambayo ni ya haki.
Hotuba ya rais wa Kenya inajiri wakati wingu jeusi la madai ya ufisadi limeisa kama serikali yake. Inadaiwa kuwa shirika kubwa la serikali la kusambaza dawa la Kemsa baada ya kukiuka mfumo wa manunuzi ya vifaa kinga dhidi ya virusi vya corona lilipoteza mabilioni ya fedha kwa kutoa zabuni za zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa makampuni yasiyokuwa na uwezo wa kusambaza vifaa hivyo, na shinikizo lipo kwa serikali yake kuwajibikia vitendo hivyo vya ubadhirifu wa fedha. Bwana Kenyatta amevielekeza vyombo vya uchunguzi kutumia wiki 3 pekee kuchunguza madai hayo ya ufujaji wa fedha za umma kutokana na shinikizo kutoka kwa umma.
Tuache kutumia siasa kama mpira wapata nipotee. Tuataka sisi wote tupate. Tuataka sisi zote tuishi kwa amani. Tuataka sisi zote tuishi kwa umoja. Tukipigana na ufisadi, tupigane na ufisadi na tupigane kwa njia haki.
Na kufuatia kukamilika kwa kipindi cha siku 30 tangu kulegeza baadhi ya masharti yanayofungamana na udhibiti wa maambukizi ya virusi vya corona, rais wa Kenya ametangaza kuwa maambukizi hayo yamedidimia kutoka 13% mwezi wa Juni hadi 8% katika mwezi wa Agosti, na kukariri kuwa iwapo maambukizi hayo yatashuka hadi 5%, serikali yake itakuwa na nafasi ya kupumua na hivyo basi kufungua uchumi wake. Bwana Kenyatta ameeleza raia wa Kenya kuwa japo taifa linapitia wakati mgumu wa maambukizi ya virusi vya corona, uchumi wa nchi umenawiri kwa 4.6% ukilinganisha na 5.5% kipindi hiki mwaka jana, na gharama ya bidhaa na huduma muhimu ikishuka hadi 4.4% ikilinganishwa na 6.3% kipindi hiki mwaka jana. Hata hivyo, Bwana Kenyatta ameongeza kipindi cha katazo la kutoka nje kuanzia 3:00 usiku na 10:00 macheo kwa siku nyingine 30 kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vyama vya upinzani nchini Tanzania vimekata rufaa kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi vikipinga vitendo vya kuenguliwa kwa baadhi ya wagombea wake wa ubunge na udiwani katika kinyaganyiro cha uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Baadhi ya wagombea hao wamekuwa kilalamika kuenguliwa kiholela na wasimamizi wa uchaguzi, hatua ambayo imetoa nafasi kwa wagombea wa chama tawala cha CCM kukosa wapinzani katika baadhi ya maeneo. George Njogopa anatuarifu zaidi.
Vyama hivyo vya upinzani vinadai karibu wagombea wake wengi wameenguliwa katika kinyang'anyiro hicho kwa mizengwe, vikieleza kwamba hatua hiyo imefikiwa ili kutoa nafasi kwa upande mwingine wa kisiasa. Kwa siku nzima ya jana na leo kumekuwa na mfululizo wa vilio kutoka kwa wagombea wa upinzani ambao baadhi wanasema walipokwa fomu zao na watu wasiojulikana wakati wakiwa njiani kuelekea katika ofisi za wasimamizi wa uchaguzi. Chama cha ACT Wazalendo ni miongoni mwa vyama hivyo ambavyo vilivyopiga hodi katika ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi vikipinga kuenguliwa kwa wagombea wake. Kulingana na meneja kampeni wa chama hicho Emmanuel Semvula, nyaraka kwa ajili ya kupinga kile walichotendewa wagombea wao katika kinyang'anyiro hicho tayari zimewasilishwa katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Na tunaamini tume itasikiliza mapingamizi yetu. Tutawekea pingamizi kila aliyepita bila kupingwa, sababu tunazo. Na kwenye baadhi ya majimbo sababu zilizotolewa na wakurugenzi kuwapitisha hao watu, tulipeleka malalamiko hayo kabla hata wakurugenzi hawajawapitisha hao watu, na evidence ipo, barua zipo. Na kwa majimbo ambayo wagombea walipita bila kupingwa na hatukuweka mgombea, tutashirikiana na vyama vilivyoweka wagombea.
Nacho chama kikuu cha upinzani Chadema kimesema kwamba tayari kimewasilisha malalamiko yake katika ofisi za tume baada ya wagombea wake wengi kuzuiliwa kurejesha fomu. Chama hicho kimesema wagombea wake baadhi walikataliwa kurejesha fomu hizo bila kupewa sababu za msingi. Hali kama hiyo pia imejitokeza kwa chama kingine cha upinzani cha CUF ambacho mbali ya kulaani tukio hilo, lakini kimeelezea masikitiko yake namna wagombea wake walivyonyima fursa kushiriki katika uchaguzi huu. Mkurugenzi wa uenezi na mawasiliano ya umma chama hicho, Mohamed Ngurangwa, amesema chama hicho hakikubaliani na wagombea wake kutosajiliwa na wasimamizi wa uchaguzi.
Hii ni aibu, haistahili kufumbiwa macho. Tunatoa wito kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ahakikishe haraka uchunguzi unafanyika katika maeneo haya na hujuma hizi.
Wakati vyama hivyo vikichukua hatua hiyo, mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Dr. Charles Mahera, ameonya wagombea wanaojitangazia ushindi hata kabla tume hiyo haijaanza kupitia rufani za wagombea wengine.
Lakini tabia ya watu kuingia kwenye uchaguzi na kabla hata uchaguzi haujafanyika tayari anajiona ni mshindi, hiyo nayo ni tabia mbaya. Sheria, taratibu na kanuni zitatumika kuhakikisha kwamba aliyeshinda ndiye anayepewa hiyo haki.
Katika hatua nyingine, mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu leo amewasilisha mapingamizi yake kwa ofisi ya tume ya taifa ya uchaguzi dhidi ya wagombea wa CCM na chama cha wananchi CUF akitaja sababu mbalimbali. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kando na matangazo haya kupatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile tunapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Vile vile tunapatikana kupitia RTR na Radio Semuliki huko Beni, bila kusahau Radio RTGL huko Butembo na Kirumba, na vile vile Radio RTI huko Bunia na Ituri. Kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka mitano, Burundi na Rwanda zimeanza mazungumzo ya kufufua uhusiano wa kidiplomasia. Leo Jumatano, maafisa wa kijasusi wamekutana kwenye mpaka na kuzungumzia hali ya usalama wa mipaka. Kwa muda mataifa hayo yamekuwa kilaumiana kutokana na utovu wa usalama, lakini maafisa kutoka pande zote mbili wamekutana ana kwa ana kwa mara ya kwanza kujadilia swala hilo nyeti. Silvanus Karemera anatuarifu zaidi kutoka Rwanda.
Mazungumzo hayo yanayosimamiwa na idara ya usalama ya Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ICGLR umefanyika kwenye mpaka wa nchi mbili wa Nemba. Ni mkutano uliokutanisha ujumbe mzito kutoka kila upande, huku maafisa wa idara ya ujasusi kutoka pande hizo tatu ukitangaza mtazamo wake juu ya mkutano huu ambao umefanyika kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya kipindi cha miaka mitano iliyopita tokea nchi mbili zilipoingia kwenye mzozo wa kidiplomasia. Mkuu wa ujumbe wa Rwanda, Brigadier General Vincent Nyakarundi, ambaye pia ni mkuu wa idara ya ujasusi kwenye jeshi la Rwanda, amesema
Rwanda est reconnaissant au mécanisme de vérification de son dévouement continu.
Rwanda inathamini nafasi ya ICGLR katika kutatua mizozo na kujituma kwa wajumbe wake ambao hufanya kila jitihada za kurejesha usalama kwenye eneo hili la Maziwa Makuu, na siku zote kupambana ili hali ya ujirani mwema na kuaminiana kwenye mataifa hayo iendelee kuwepo. Na hii ndiyo sababu yetu kuu sote kukutana hapa hii leo. Naamini baada ya mkutano huu wote utakuwa tumekwisha tambua chanzo cha usalama mdogo unaosababishwa na makundi yenye silaha ya CRND na FNL yanayoisumbua Rwanda kupitia msitu wa Kibira upande wa Burundi. Baada ya kutaja hayo, mkuu wa ujumbe wa Burundi, Kanali Ernest Musaba, ambaye pia ni mkuu wa idara ya ujasusi kwenye jeshi la Burundi, naye akasema haya yanajiri wakati hali ya usalama kwenye eneo zima la mashariki mwa DRC, hususan katika mipaka inayozitenganisha nchi za Rwanda na Burundi, ikiwa si nzuri. Mkutano huu kwa hiyo ni fursa nzuri kwetu sote kuzungumza kwa uwazi juu ya sababu zinazochangia usalama huo mdogo, na tunaamini kuwa hakutakuwepo na upendeleo wote ili ukweli uweze kujulikana na hatimaye sheria ichukue mkondo wake. Mwakilishi kutoka idara ya ujasusi katika jumuiya ya ICGLR inayounganisha mataifa 12 ya ukanda wa Maziwa Makuu, Kanali Leo Mahungu, naye akazishauri pande zote mbili.
L'objectif de la présente rencontre consiste dans un premier temps
Nia mkutano wa leo ni kutaka kujua kiini cha kuendelea kuwepo na mashambulizi yanayovuka mipaka, na wakati huo tutafute suluhisho la kukomesha kuzorota kwa usalama. Naamini kwa utashi wenu tutapata suluhu la kurejesha ushirikiano na uhusiano wa mataifa yenu. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha afya. Naitwa Meri Mgawe. Leo tuko na muuguzi mkunga na mtaalamu wa afya ya jamii, Furaha Mafuru Mapigano. Tunazungumzia kuhusu umuhimu wa kunyonyesha mtoto mchanga kwa afya ya mama na mtoto. Kwanza kabisa, Furaha, labda utueleze, ni lazima kumnyonyesha mtoto mchanga anapozaliwa? Kwa sababu mara nyingine unakuta inaelezwa kwamba pengine hilo linaweza likawa ni chaguo tu la mama mwenyewe.
Asante. Ni vizuri kumnyonyesha mtoto mara tu anapozaliwa, kwa sababu maziwa ya mama ni muhimu sana katika afya ya mtoto, na yanakinga dhabiti ya kumfanya mtoto akishambuliwa na magonjwa mbalimbali mara anapozaliwa. Kwa mama anatakiwa aanze kunyonyesha muda usiozidi lisali moja baada ya kuwa amejifungua, na lazima mtoto huyu anyonyeshe mfululizo maziwa ya mama pekee kwa muda wa miezi sita mfululizo, na asipewe chakula kingine cha nyongeza mpaka atakapotimiza miezi sita. Na wakati mwingine tunashauri mtoto huyu angalau anyonye mpaka miaka miwili kama hakutakuwa na sababu ya kumwachisha.
Na pengine labda mtu anaweza kuuliza, ni faida gani basi anaweza kupata mama na mtoto mwenyewe wakati mama anaponyonyesha mtoto wake?
Asante sana. Kwa upande wa mama ziko faida pia. Mama ana uwezekano mkubwa wa kupunguza kupata tatizo la saratani ya matiti, lakini vile vile na saratani ya ovary, yani vichocheo ambavyo vinakuwa vinazalishwa kwenye kizazi wakati mama anaponyonya, vinaleta mdhibiti mkubwa sana wa kuzuia haya matatizo ya saratani. Lakini vile vile inasaidia kujenga na kuimarisha upendo kati ya huyu mama pamoja na mtoto wake. Lakini vile vile inamsaidia mama kupunguza kutokwa na damu nyingi mara tu baada ya kujifungua. Na haya maziwa ya mama ni muhimu sana, au yana faida pia kwa mama na kwa mtoto, kwa sababu mama hatotumia muda mwingi kuandaa, labda kuchemsha, kuosha vyombo na shughuli kama zile. Kwa hiyo utakuta anapohitaji tu kumnyonyesha mtoto wake wakati wowote, hakuna maandalizi yoyote mwingine yanayohitajika. Lakini vile vile maziwa ya mama kwa mtoto yana faida kubwa, hata kwa upande wa ukuaji na maendeleo ya mtoto. Wataalamu wanasema mtoto aliyenyonya maziwa ya mama ana uwezekano mdogo sana wa kupata changamoto hasa za kiafya anapokuwa, ukikompea na yule mwingine ambaye hakunyonya maziwa ya mama. Lakini hata katika IQ, wataalamu wameona kwamba huyu mtoto ambaye ananyonya maziwa ya mama mfululizo miezi sita ana uwezekano mkubwa wa kuwa na uwezo mkubwa hata darasani ukilinganisha na huyu mtoto mwingine ambaye hakunyonya. Maziwa ya mama pia ni kinga ya maradhi mbalimbali kama mzio, yani allergy. Lakini kuna changamoto kama za kuharisha, pumbu na maambukizi mengine, mtoto akakuwa hawi na changamoto hizo sana kama yule ambaye atakuwa hajanyonya. Lakini vile vile, kama nilivyosema pale mwanzoni, hayahitaji matayarisho yoyote, ni rahisi tu, kwa hiyo humpunguzia mama gharama kubwa sana.
Umezungumzia kuhusu mama anatakiwa kunyonyesha mtoto wake mara tu anapozaliwa, lakini unakuta kuna wakati nyingine kuna wamama ambapo unakuta amezaliwa, na hasa wale wanaokuwa wamefanyiwa upasuaji, nadhani maziwa hayatoki kwa haraka. Nijichukulie mimi mfano, mimi nilipojifungua mapacha wangu sikutoa maziwa siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku ya tatu. Kwa hiyo sasa hapo inakuwaje? Unakuwa pengine unataka sana kumnyonyesha mtoto lakini maziwa hayatoki, inabidi sasa wale wauguzi watafute njia mbadala ya kumlisha huyu mtoto. Nini kinasababisha hiyo?
Mama anayejifungua kwa operation, wakati mwingine kama ulivyosema, anachelewa sana kupata maziwa tofauti na yule aliyejifungua kwa njia ya kawaida. hiyo nijifungua kwa operation kwanza unakuta ana stress wakati mwingine ana maumivu ya kidonda psychologically anaona kama vile labda anaumia anakuwa anafikiria vitu vingi na hasa wale ambao unakuwa ni mzao wa kwanza lakini hiyo aliyejaa kawaida amekwenda kwenye normal process kwa hiyo hapati changamoto nyingi hata za kisaikolojia kama huyu ambaye amepata upasuaji kwa hiyo mama wa namna hii ambaye amepata upasuaji anashauriwa aendelee kumweka mtoto kwenye ziwa aendelee kunyonya hata kama maziwa hayatoki kwa sababu kadiri mtoto anavyonyonya anavyovuta ndivyo inavyotoka lakini wakati mwingine ikiwa changamoto hii ni kubwa sana basi wahudumu wa afya madaktari wanaweza wakaangalia ni nini wafanye kwa ajili ya kumsaidia mtoto lakini ni pale ambapo watagundua kabisa mama hana uwezekano kabisa wa kumsaidia huyu mtoto aweze kupata maziwa yani ni option ambayo inakuja baadaye kwamba tufanye nini lakini cha msingi mama anasisitizwa kumweka mtoto kwenye ziwa aendelee kuvuta kwa sababu kadiri mama mtoto anapovuta maziwa ndipo maziwa mengi yanapozalishwa kwa wingi kutoka kwa mama.
Shukran sana Furaha, mtaalamu wa afya na mkunga kutoka huko Tanzania, Dar es Salaam. Mimi ni Mary Mgawe, tunane tena katika kipindi kingine cha afya wiki ijayo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Agosti 26, wa Marekani wanasherekea maadhimisho ya miaka 100 ya kupitishwa sheria marekebisho ya 19 ya katiba Marekani, ambayo inaeleza kwamba haki ya raia wa Marekani kupiga kura haitakataliwa au kukandamizwa na Marekani au na jimbo lolote katika misingi jinsia. Siku hiyo wanawake wa Marekani milioni 26 walipewa haki ya kusaidia kuamua jinsi nchi yao inavyofanya kazi katika siku zijazo. Harakati za wanawake kudai haki zilizinduliwa rasmi wakati wa mkutano wa kwanza wa haki za wanawake mwaka 1848. Katika miaka 70 iliyofuata, wagombea wanawake na wanaume walijaribu kila njia inayowezekana kuhalalisha haki ya wanawake ya kupiga kura. Walizindua mpango wa kupitisha marekebisho ya katiba yanayotoa dhamana kwa haki ya wanawake kupiga kura, mchakato mrefu. Lakini wakati huo, baadhi ya wanawake walijaribu kupiga kura kinyume cha sheria na walifungua mashtaka wakati majaribio yao yalipokataliwa, wakitumaini kuwa majaji wangekuwa upande wao. Hilo liliposhindikana, walifanya kazi kwa kiwango cha serikali ya jimbo, mahala ambapo walifanikiwa zaidi kufikia wakati marekebisho ya 19 yalipokuwa sheria ya nchi, zaidi ya nusu ya majimbo yote, mengi yakiwa ya huko magharibi, tayari yalikuwa yametoa haki kwa wanawake kupiga kura. Baada ya utaratibu wa polepole bungeni hapo Juni mwaka 1919, marekebisho ya 19 hatimaye ilipata kura zinazohitajika kupelekwa katika majimbo ili kuidhinishwa kwa robo tatu ya majimbo 48 ya wakati huo. Tennessee ilikuwa jimbo la mwisho lililohitajika kuidhinisha marekebisho ya 19 hapo Agosti 18 mwaka 1920. Katika hotuba maarufu kutoka mwaka 1873, mmoja wa viongozi wakuu wa kundi la harakati za wanawake, Susan B. Anthony, aliangalia maneno ya ufunguzi kwenye katiba Marekani kama kuhalalisha uwezeshaji wanawake. Sisi watu wa Marekani, ili kuunda umoja uliokamilika, kuanzisha haki, kuhakikisha utulivu wa ndani, kutoa utetezi wa pamoja, kuhamasisha ustawi wa jumla na kupata baraka za uhuru, sisi na kizazi chetu tunaitunza na kuiweka katiba hii ya Marekani. Ilikuwa sisi watu, sio sisi raia wanaume wa kizungu, wala sisi raia wa kiume, lakini sisi watu wote tuliouunda muungano huu, alisema. Na tuliunda sio kutoa baraka za uhuru, lakini kuulinda, sio nusu yetu na nusu ya kizazi chetu, lakini kwa watu wote, wanawake pamoja na wanaume. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, ikishirikiana na Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.